بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. مضمون دي أهاني حضرات تشتئم عيسى عليه السلام. مضمون شروع عيسى عليه السلام في كم دي داغ معجزات وداغ الله دا قدرت وكم تي معجزات داغ فلاس مان داغ دا رسالت دا حقانيت دا الله دا قدرت اغا ظاهر شو باغي مان بيان روان دي او دغه دلایل یې ټول پیش کړو، معجزات یې پیش کړو، ما در رضا لون باندې بیلا صاف صاحب جوړ شو او دا ټول دا مضامین تاسو واورېدل د معجزات د نبی حضرت عیسی علیه السلام. نو فلما احس هرکله چې محسوس کړه عیسی علیه السلام منهم الکفر د دې بنی اسرائیل نه انکار د پیغمبر د تعلیماتو او چې عیسی علیه السلام کوم حق پیش کړو معجزات دا انکار محسوس کو. نو قال عیسیٰ علیہ السلام افر من انصاری الی اللہ، سوک دے کی مددگار بشی زما دا اللہ پدی دن کے، سوک مددگار دے دا اللہ پدی دن کی بزرزما سوک مددو کی سکتا. من انصاری سوک مددگار دے الی اللہ دا اللہ، یعنی دا اللہ پدی دن کی زما جدی شاہد کو متوحید ہو لیکن زمان امدادی سوک شی. نو قال الحواریون حواریون اویلو سور اصل کی سپین تو ہوئی، نو بعض علماء ہوئی دا دوبیانو دوبیانا سپین یعنی دیر بہترین مخلصو خالصو حضرون سپینو دس اتباع دا نبی کے دیر زیاد مخلصانو سپین تو ہوئی کنا، نو حضرون بلکل یعنی خالصو مخلصو بازی دا غریدا سور سین دا ہوئی کہاں بازی دا جامی بے سین دو بیان دی نا اثر کی خلوص والاو ناغی تو نحن انصار اللہ من دا خدای دا دین امداد، یعنی دا خدای امداد یعنی دا خدای دا دین امداد منگا کو تاثر مرگریو عام اعتماع پا مخلوق کے اعلانو کا بٹول خلقو کے دا یو سو کسانو دا دولت کسانو دی کم یو سیردی کری دا اگر بیا منافق سے ولی خدولت کسانو دا ندیو جی منگ دا اللہ دا دین مددگاری آمننا باللہ من ایمان ناوڑے دے پا اللہ باندے وشہد او تاسو گواشے اے اللہ تم گواشا بے اننا مسلمون کہ بے شک منگ اطاعت گزاریو دا اللہ دا حکم اطاعت کرو او پا دا وقت پا رسول باندے ایمان روڑ پا کتاب ایمان روڑ بیا خدای ته دعا کوي ربنا اے رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړلې بما انزلت پاک کلام چې تا نازل کړی دی تورات انجیل په دې کې تا چې کوم دې تا سره دې په ایمان راوړلې وتبعنا الرسول او مونږ تابعداري کړې د وخت رسول دې د عیسی علیه السلام دې نفقتنا تمنده قولی کې معاشه دې سره د حق د شهادت او د گواهی کوونکو نه دا حق شهادت او غوړې توګه نه دي اول غوړې ته کې وجه ني دا حق غواهان دا حق غواهان دا حق غواهې هو یو سره موږ کولی کا الله وي سب دې دې دعا وکړه الله نه ومکرو نو دې خلقو يهودو دې خلقو چې کوم دې ومکرو تدبیر وکړو دې عیسی علیه السلام د فعل کولو د خرابولو د مشن ومکر اللہ او اللام تدبیر کو دا مکر نہ ہوئے مکر کو خلق نہ ہوئے مکر خفیہ سازش او تدبیر دوئی کہ کل حق پیش کر اور خدای رسول پیش کر نداغی خلاف سازشی نہ دی پٹ پٹ شروع کر کہ دا سا خدای کتاب پیش دا چلے خیل شی دا انہیں چلے گی بڑے خلق ہوگی ومکر اللہ اللہ تدبیر کو نو اللہ تعالیٰ دا دید آغا تدبیر دا طور دا پارا دا غید فیل دول دا پارا اللہ تعالیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام تدبیر خود تو کچھا غالب کی اور دا دین بچی اولا و خیر الماکرین اللہ کو ریر خط تدبیر کون کہہ دے دا اللہ تدبیر خود دولنا غالب دے اور بہترین دے خدے اور یہ سلسلہ کے داخل برم قابل ذکر رہا اذ قال اللہ کم وقت چھ اوے لہ اللہ پاک یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک زبا وفات در کون تاتا متوفی پورا پورا اغسل کانتا پر کانتا داروح ہوئے جنہ اوہ در مجازی مانا رہا بھائی جل تکی روح معاجیتن پورا کانتا پر کانتا بانے مانا رہا زبا تاتا وفات زبا تاتا وفات در کون جنہ وفات نہیں جل کوئے ورابعك وفلها ذو جتون تالا إلي يحفل ذانتا وجتون دي يعني ستار سالت من سب ختم دو أو سلك سفيد جسر وفسر فجدات ما وفسر هو بللي هذا يعني سب دي قلن كل شيء سوم تغذين كراشي تغنبري مدل دديد دديد تيغ لغلو تغنبرو كنا خيري تغنبرو دي تديد إساء عليه السلام تعلمون للساعوي لقيامت نخا نذ بنی اسرائیل تو تباہی اور قیامت نہ خوا دا آخری مصرے ہو مجدد ہو موسیٰ علیہ السلام دو تورات مجدد ہو اور جیسے کم دے آخری پیغمبر دا ہے بس اس پا یہودو باندے دا اللہ غضب و ضربت علیہم الذل والمسکرہ و باہو دکا کہ دیدہ دانے ساغی مسلسل خلاف وزیع تولی لحقنا اور جو اجتتون کے انتالا ورا دو کو اجتتون تالا ایرہی اقبل جانتا اور متحضر ہوکا او پاک و صاحب بذر ساتم تعالی رمین اللذین کفرو کار کسان اکستان انکار کرے دے و جائل اللذین ذکر دون کے اما اغا کسان لا اتباو کے اسے کی روی کردہ فوق اللذین ابزا پاس اغا کسان کفرو جاگی ستار تعلیم دا حق نا انکار کرے دے الہ یوم القیامہ وزر القیامہ دا پورے اسم الی مرجعکم بیا وما طرف تستاسو واپسی یا غیبا نفا احکم بینکم زب استاس دے اختلافات فیسلکم استاس رومن کے فیما دا اغا سبار کے کنتم فیہ تختلفون کی تاسے ہے کہ باغی کی اختلاف کو ادا مانا ہو رہا ہوا تو مضمون دیر احمد دیر کر کے لوں تدی وجہ نہ سمر پوری کی خوشی نہیں اصل کے یہود قوم کی کم دے بنی اسرائیل دا اولاد یعقوب دے یعقوب علیہ السلام اولاد دے اولاد یعقوب کی کم دے یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اسرائیل اصل کے وہی عبداللہ کا بندہ اولاد دا یعقوب علیہ السلام دا خدای بندو اسرائیل لقب دے گرہ دا یعقوب علیہ السلام اولاد نو دیا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام اولاد دا بنی اسرائیل فدی کی یوسف علیہ السلام دے دا جی کم دے رابی آباد شوئے مصر کے بادشاہ شوئے پر گو سو کالا کم پیش اگر بلتو بات صحیح کرے دا یا موسیٰ علیہ السلام را گلے دے موسیٰ علیہ السلام رضی قوم اصلاح کرے گا ہر مصلح قوم ہر یو سڑے کہ دو خدے کتاب میں پوش پیش کرو دو خدے سنگا اب پیش کرو دو قوم وہ دشمن شو بدترین دا سازشینا بدترین ولی چی دا غیر بدین کو بدین نو گنا وہ ظاہر بانی آسے مدر ہو رضی وجہ نے کم دیر سازشینا تو یحییٰ علیہ السلام متعلق راضی بجلات دا غیر اسرائیل یہ دیشو کہ چیہو دلے جو رقاسی یو دمہ چی کمائی رقا سا دانس چی کئی یو لو رئیز دو بنی اسرائیل دا غیر سر راو سر راو رو دو یحییٰ علیہ السلام مقدس حضرت ہے آئی تا کوش پیش کرو او خوشحالی سے ہوا باغے دا سے دا قوم بدترین و دمر دا اولاد یعقوب دے دا پیغمبران اولادی لیکن مسلسل نا فرمانا ہے کولی کولی بغاوتین ہے کولا والا سی پر رہے رڑا کھلا ماں چی کم تاستو بیلی دی اور آگے جی کم دے رہا ہوں دام نکلے جی مسلمانوں نے کیوں عمدہ شیرہ لی ویلی میری کہنا کہ دا حق کہ حق چاہتا ہو دا غیبہ دی خلاف کے ہوتا دا شینہ بگئی آگا جی ہم دا ساتھ ہو معلوم دے جی تم رہتا دا شینہ کی دا حق خلاف زمان دا در تو پدا گئی پر آل تا بھی کر جان کے دی نیا جمعات باندے آگا جی زمان کوئی سب نے بہنے رہا گلے نو هغه وخت کې به دغه چې کوي جماعت اسلامي ولا حکومت خلاف وو د هغې وي دا اسلامي اسلامي جماعت اسلامي کړی دی او هغه وخت کې د پرویز چرچا وه نو بعضې کسانو ویل دا د پرویز کړی دی او چې به بیا مولیانو کسان به مولیانو رالېږل چې کسان به رالی تعلیمات به وکتل نه او د هغې غافو وشوه بلکل په ضد کې بل د پرویز هم جوړ کړته وه د فارسو به هم جوړ کړته وو غدد تعلیماتنا پر آر زمانہ کی ہر وقت کی حق بیشی انداغی با مخالفت کی گی کونے کی حضی صلی بکرہ نہیں پڑے ہوئے مخالفت پتی کی دیر زوردار مخالفت پتی گی اور دیر سخت بھائی گئی اور ذات خلق بھائی گئی کہ اغبا پا معاشرہ کی دہت دا خاون نہیں اب انہوں نے درمونی سے کرا غلو حضی صلی پر زلیل ترین خلق را پتی گئی حضی وجہ نے چکم دے تو سڑے میں ہوتا یادو ندی سے کیا رہا ہو کہ دا حق سے کم لے کر نہیں دا چی سر کا پیش شیرے ندی مخالفت شیرے دا حق دا غلبی دا پار بے اللہ اکبر بھو کر لی نو عیسیٰ علیہ السلام رہا ہے دا مجدد دا شریعت موسوی اخیری دے رہا ہے دا علم النساء ہوئی و انہو لی علم النساء دے دا قیامت نقل دا بنی اسرائیل دا یہود دا قیامت نقل اگر یہ تباہ ہے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص پر سو کالا مخیر راغلے بے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلے اور تاکہ موجزاتوں قتل کہ آگا کا موجزات سنگا ابدا سے موجود ہے بلکل خرق عادت اگا موجزات پر اشتر آگا سندات سلائل ناگا دا پیغمبر ہے دا حقانیت دا توحید اور بے رہو تو اگر سوئے کہ دا چی کم دے دا حضور چی کم دے دا 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 اللہ دین دے اور تا چی کم دے جیسے کہ ہم مضمون راغلے رہے کہ زند اللہ بندگی کم تا چدا اللہ بنے خاضر صراط مستقی دان غلار دا دلتا کیوں ہوئی انا دکی اغلی کتا تو کیا کری فتق اللہ دا اللہ نا ہوئی ہے گے و اتیعونی او زما اطاعت تو کہ ذکر دا خریب احکام پیش کن با پیغمبر ایمان انا لا ربی و ربکم اللہ زمان رب دے تاسم رب دے فابدو زدیا اللہ عبادت تو کہ او حاضر صراط مستقی دان غلار دا نو دا معجزات مقول و دیم ایشا لگا نو دا اللہ با سلیما پیغمبر ما چا دا خدا نا دیوینا دا خدا وزیر دی کلوی دا خدای کم رہتا ہمین بر دی فا ان صالح صلاح تا دریو کی ہو دی کلوی کم رہتا ہمین بر دی دا آخی کی آخی و نیم اللہ دار ہے جزا خدا بندگی کم دا خدا بندگی تا سرا بلم فا فلم دا خدا بندگی کم ساتم دا خدا بندگی تا ما کے ابنیت سری لیکن اللہ دا سکھے رہے ماں کی انسان ہے ماں بندے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب اللہ تفصیل سے نو دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق و بیان کی گی اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی کم دیر نوٹے تفصیل سرا بیان آروان دے اور دیر گران دے ولی دا مضمون نو فلما احسا ہر کلچ محسوس اکرا دیر وصی اکو دیر محنت اکو چیالو کو مکو اعتاسو تاسو چې کوم دې به حیثیت یو مسلمان قوم یې موحد یا بنی اسرائیل ذکر نعمت الی اوله چې ګورړه کړه غوینا نو فلما احس فسر کړه چې محسوس کې عیسی علی السلام منهم الکفر د دې بنی اسرائیل نه انکار یو کوړه په شدت یو کوړه تکلیف وته ورکو نو یهود کو په الزامات لګول او دې چې کوم دې دې خود په یاد اورسو خپل بندګي پرې نه پد خپل بندګي پر رسالت باندې نجم دے نقدے سے لگا چھنا پا عام خلقو کی دنیا پا لکنو کرونا خلقی گا نکلو کنو خلق دے قال بے من انصاری الاللہ لیکن ذات سے دعائم کہنا کہ کل ابن موسیٰ علیہ السلام سے کم دے چی پوئیشو تو ہو اذا قدر ظالم دے را فرعون اور دو قدر زیاد دا حق مخالفت دے بری زہیر وانی ظلم کو نبیاء التکیر فلن اکون ظہیرا للمجرمین زبدا مجرم کم چری پش پنائیونک موتا حمایت پہ ہونا کما دا حق حمایت پہ کما تو خبر اب ہوئی گئے تھا نا دا حق حمایت پہ کما دا حق اور دا ظالم حمایت پہ چھوڑے نا کما جی موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی شو نا دا پہ عام مجمع کی اعلانو کو چھ من انصاری الاللہ صرف و زمان مدگو مددگار شی دا اللہ دا دی دن پر نشر اشاعت کے دا آواز او کو دا دا پریشانه عالم دی دا سخت وخت دی بدبان دی او پا بنی زائر پا عام مجمع کی قلب کی اعلانو دو نقال حواریونا حواریونو ویدا یوسون و جوانان دی دا علماء دکی دا اول لپا دا شاگردانو دی نبی حضرت عیسی علیہ السلام شاگردان لفظ راضی اگی نے تیز پہ کے سوئے کے اگی چکم دی بنی اسرائیل نے تشیر کے دی شاگردان لفظ راضی پھل تکی وہ تا حواریوں نے سوروی سپین تا مخلص دوستانو ولی کہ دا قطرے وقت دا جان خطرہ ہوگا نا اور یہ کہ علیہ کا زمان بسو کی امدادی کی اور سکھ بزمان امدادو کی ندیوی کہ نحن انصار اللہ من دا خدای دا دین مددگاری تا سارا یا وګور دا چې د کډه انصار الله دا تاسو نه حواریون لفظ کوم دي تاسو دلته کا مدینه کې جو حضور راغی انصار مددگار لفظ دی وګور دا چې تاسو د خدای امدادي وڅو شي نه د خدای په دین کې به زما امداد وکي دا یو دې تشریح طلب مضمون دی اصل کې الله تعالی چې کوم دی نو دا هغه کار دا دی چې هغه انسان ته د په هر دار کار کې چې کوم دی انساني نو آگے کی چکم دے نو دتا اختیارات ور کی اختیار والا ور کی آزادی رائے والا ور کی علم والا ور کی دا دامانت تے خدای دا خدای دا منشائی کہ انسانیت سر خدای پاک وقفل قوت و طاقت و خدای زور باندے مجبور کئی نا ذرائل و باندے خبر کئی پا دلائل و باندے وقت پیش کئی تو چی سوک دا اللہ دا دین او دا اللہ دا کلام دا اللہ دا دین پا دے کرے کہ پا دلائل و باندے لکا حضور فرمائی هذه سبيلي ادعو الى الله زما كار دار اعلان مدارا ادعو الى الله في الله تخلق رب لما بدأ تخلق من ادعو الى الله انا ومن اتبعني زما هم دا كار دي كي زب الدلائل باني ما سر الدلائل دي فالدلائل خلق رب لما زما دم التبعين هم دا كار دي او خدام فالدلائل باني ورکر زكا ازادی رائے ورکر انتخاب ورکر دي عقل مور کرے دے اور اگر اختیارات انسان سر دی قریبت اللہ نے کہنا تو خدا صفت مانے نائب دے کہنا نائب دا منوب صفتی دے والا اور کری دی نو پتی طریقہ مانے کی کم دے کہ سوگ دا اللہ دا منشاہ معلوم کی کہ دا خدا منشاہ دا فلاح او دا سعادت لار دا دا اور دی کی اور بندہ دا اللہ سر پدے کی سمجھی نو دی دا اللہ قل رفیق و مددگار ہوئی بڑے کہ دا روحانی ارتقاء انسانیت کی بلند ترین مقام دے رہا دا طول پر انسانیت کی روحانی دا بلند ترین مقام دے پروجہ کے پر منس کے پر زکاہ کے دیکھ خطب بندگی کہہ رہی ہے اور دل سکتا دا خدا مرگر ہے اور دا خدا امدادی اور دا خدا سر امداد کے اور خدا سنگ امداد کے کارون خدول اللہ کے اور خدا اگر منشاہ کا معلوم اکڑا کہ منشاہ دا خدا اگر ہے کہ بدلائے رو باندے پنسائق باندے فہمائش بانے اللہ کو یہ قول گئی اور تا دا خدا دا دی دن حمایت پتی طریقہ شروع کو فدلائے رو باندے لکھا ماتا تا آیا دو بیتر سا آبا چی تاو کو تو دا آگا دا مقام دی مقام تا شکر سی نو دا پر روحانیت کا بلنترین مقام دے جدا اللہ کلام فا آگا طریقہ مانے تفیش کی تی اللہ کا ممن شاہ دا لا اقرافی دین نے کنا زور نیچا فلا عقیدہ ببل کے بزور اور مبر رواندہ کنا وہ دے اسلام طریقہ دا چې دا مضمون چې خیال دے تا دا خیال نه دا نجران وفد را غلې نجران چې کوم دے دا د حجاز او یمن په اړه کې لو علاقه لگا او دا په جمهوریت علاقه دا جمهوریت نجران حکومت جمهوریت دا نجران حکومت غری 73 تقریبا صدری او یا کلی دیو هغه 120,000 کسان ګور دا وینو جوانان فوج دے هغه خپل درو سره راغلو نا غیدا قتل کی اوران نے مستقبل کی کم دیدہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائلہ سکرہ میں نا ایمان آغیتا کو نور ہوتا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت ازاد تفریر کو ہوتے ہوئے اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم آئیتا کہ شد بنا کرے ازاد بنا کرے اور آغیتا کم دیدہ جزیہ قبول کرے اسلام دا طریقہ نا چکل دید اسلام اطاعت کی جید دین نا پا آغیتا کم دیدہ چکل پورا راوالے نا چسو کہ جزیہ قبول کرے نا آغا بیا پری دی پر زور بائنے کے الگ ہندو اٹھے گی زمین اٹھے گی یہودی اٹھے گی سب اٹھے گی عرض تو ہوتے گی وہ بالا عدد کی بد اسلامی جزیہ بور کے ہاں جزیہ بور کے انہوں اسلام اسلام یعنی نظام اسلامی بتا کے مانے غاری گی میرے پارا پیغمبر رہے نتا جی کم دیا نتی جزیہ قبول کر رہا ہو بیا دی تری دی نتا دا اگر دا غرین دا دیتا سیدہ عقیدہ دا علیہیت دا عیسیٰ علیہ السلام اگر مانے اسلامات ورطا گئی نتی جی کم دیا نتی جی رضا غیو کنو دا پدے کی در آواز چوب و عام ہے صبح دا مادا اللہ سے دین امداد کی لیکن جتا تبا جا وقتو ہم گئے کہ لیکن تسی حمایت کیا گئے رضی حق ہم اتا تسوس ذرہ ہی رضی جزی مخالفین دیر دی گئے تھا دا اللہ دا کلام و دا اللہ دا پیشکول و اغا انداز دیر سخترین مخالفت تے دیر زمانہ کے دا مخت زمانوں نا دیر زیاد تے زکل کل انتا میل مجرا غلی ما وطای زمان مکی زندگی دا مکی زندگی دا می کئیم سنگا وا دیر سخت وا دیر مشکل وا نو مخالفت دیر زیاد کیجی نو پدا سر وقتی جدا حق حمایت کی دل وقتی عیسیٰ علیہ السلام نتا چلو وطا من انصاری الاللہ علیکہ زمان پدی دادی کتا اللہ را دین اشاعت کن لیکن زمان مددگار وصو کی قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریون او بیداد شاکتان لفت مرادی ودان الحواریون دا جی کم دیان دا نوجوانانی او دول اکتا ایکم یو منافقو اگر کسی ارتی کرو اگر کسی ارتی پلانی دے کے ناستے اگر کسی کم دیان دے بیادا کرے دے دا دگری پی کرے دا نسی جلے کرے دو مقدمی پی جوڑے کرے رومی حکومت مشرک حکومت ہو اگر پر ایمان غالب ہو دا غیر غوا دیتا اندرونی ازادی ہوا لیکن پیر انگیان کی پر من بانی دی اوزم دی پیر انگیانو اندرو کی موز عدد سوائے خیر دیتا تو پتی ماتونو کی حجون ہم سوائے خیر وہ گنڈا بدر بانی دا من گئی اگر پیر انگیانو چلے دا سی وقتا دا سی صاحب ہو گئے اوزم دا حال دا خطا سو پتی پنو کی کوئی گئی جی سو ویم دو بدے کو یہ تو مانے چکم دے نو ماتا تدا ہوئی کہ دفع وقت کی خطرے تزان اگو دو دی دولت و کسانو و یو پک منافق ہو اگو او کو عیسیٰ علیہ السلام کی فلانی دے کے دے اگو کبھی جا عیسیٰ علیہ السلام چکم دے مضمون سبارہ دی غالباً ننو نشی نو دفع دے کے چکم دے دی یو لسو کسانو ملاقو تغلوی تن من جان سر کر قربان من دا اللہ دا دین امدادیانو سر اگو گوگا و شانا بشانا انصار اللہ دا اللہ دا دین یعنی دا اللہ دا دین مددگار دا اللہ منشام دارا زور نکی دین کے اور دی دا اللہ دا منشاو دا نصیحت اور پند نصیحت پا دلیل باندی را بری دا ہم دا خدای منشا را پا دی طریقہ بانی تی کم دے دا مضمون ماتا تو کلو منی تشریح طلب مضمونو نموز و عدس و رجع و لعالا تیر دا ہم تا بندگی کئی پا دیتا کہ دا خدای رفا خط دا خدای ترا دا خدای دا دین مددگار باری دا زمان بارزی هو الذي ارسل الارض بالغدا ودين حق ليلوه انه هو لبدين كله فطول دينه غالب بولغا ويداد علم رسول دين راغل دي مضمون دغا قلت كي اداشي نزلت كي تكون دي ديوه نحن انصار الله من دي قدية مددگاري يعني دي قدية دي دين مدفش مددگاري منافقان دي آمنا بالله منقى الله ايمان روالي توحيد دي كنا واشهد او غواشه بأننا مسلمون من اطاعت گزاری دا اللہ بندگی دا دا نبی اطاعت قدی وجہ کو چیزے دا اللہ منشا دا دا رسول اطاعت دا اللہ اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول اطاعت دا شید دا منگا ہو کو اور دعا کی ربنا اے رب منگا آمنا منگا ایمان رو لے بما با آ کلام انزلتا کتا نازل کرے دے دا کلام کتا کم نازل کرے بلی زمان دے ایمان دے واتبعنا رسولا امونگا پی اوی اختیار کا دا رسول دا غا وقت چی عیسیٰ علیہ السلام دے ہوئے دا غا وقت نمونگا دا رسول وقت او زمان محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دے رضی امونگا پی اوی اختیار کا نفقتبنا مع الشاہدین امونگا قولی کا دا گواہی دا شہادت دا حق ورکون کنا من نقول لك دا اغا خلق ساجد دا حق شهادت او دوائی کئی خطرشتا کمی سبگی سبگی خطر کنا دا حق دوائی جو دی خواب اور دیا فرمائی چھے وقتی دی دا خبرو کا حق پیشو عیسیٰ علیہ السلام وصفو کو او دا غیونو کو نو و مکرو دی دیا خفیت تغذیر و تارا شروع کو او تا نظر کاری شروع کو بیالا خلاف عیسیٰ علیہ السلام خلاف ومکر اللہ اور اللہم تدبیر شروع کر رضا عیسیٰ علیہ السلام دے بچاؤ خدا خدا بھلا بھی واللہ خیر ماکین اور اللہ خود بہترین تدبیر کرن کے لئے کنا نو بچے تو بچے نسو نو دلتے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون چھو کر سی گوئے اذ قال اللہ یا عیسیٰ نور مدہ سبا کی جو خدا نتا داقیتا تو انہیں دا ہوا ہے ماں جدی خبر کدا خبر قابل نور چی اوی ہے اللہ جدی کو اے عیسیٰ ستا دے سازش جو کچھ تازی قتل کی دغد کی انہی متوفی کا ذمہ وفات در کو امتا تھا اور توفا ماتا تووے کہ دا کانٹا پا کانٹا روح مع جسم اچتول بھی جان تھا اول ورا سے اکر ایلی یوزان کا جرہ اچتول مو تھا سفارت کا ختم دا رسالت میں ختم کر رہا سفیر زی کنا کمیر جو دے کہ سفیر دے سفارت پر دو مرزوں کی مخالفت کی پر سفیر رہا اپس رہا بلی کنا ان کا بھی تعالی بدو فاتر کم زبر کما اس پر سے ہم بڑھا دی او تاسو په ستاسو خلاص ته مونږ ته دغه دین نه ختم کې ورته دي دین ولې ځان کې کېږي کنه عليه السلام وي چې خدای په دې کې خطوب نشته او قیاد دې څو نه تبعي برابري انك انت ذرهم يدين لا يدين الا فاجر كفاره چې پیدا کیږي نو ته مسل وي دغه وي دا مضمون عيسى عليه السلام دې التک مضمون ته ورافي کوي لیا او ذکر ته خپل ځان طرف ته رسالت ته ختمو ما تذرا ذرا بجنا دی چیرے نو دیر جات تو نینو کو دیر رضالتی اگر حق کا حضی وجہ نمز من پتی دے بنا روانے نسو چیرے تو بھی علم منی ساتھ سوائے ماں اگر داو چیز دیش بس را با جسا اللہ نو روشی دیکھ تفصیل دیر دیر باریک مزمون دیا دیر باریک امام علی کرے بس مطلب رہا ہے چیز کو ناسے رہا ہے کہ سوک حق پیش کی یقیناً مخالفت کی او کدے دینا کوئی ہے دیو اگر کوئی اثر نہیں کی کوئی ہاں او مخالفت کی کی دے تکرار ہوئی تو مخالفت ہوئی نہیں دے کام لگے اللہ رحم علینا بالقران العظیم وجعل لنا امام و نور و نور اللہ ذکر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته قناة الليل والنهار ذوق الرحمن المستور فلا نصدق في حاجتنا لنا قوتي مشكلات ان لسان کی اللہ اسلام لفتح و دیکھ اوپر لشکت و دیکھ مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اللہ من کی اخلاق پیدا کی لدل حواریین اللہ من لتوفیق را کی جدہ حق مرتو کو فحق اذنی کو دا حق حمایت کو جمزی مفاتی کیو اجت من مفاتی کیو اللہ بڑیر درجی کے سوارو برائی کی اور کہ منافقت مکنو بیا مگر بچی کی مانس